O'zbekiston va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida chaqinchi bo'lib qolishdan qo'rqib, O'zbekistonda imomlik qilishdan qochgan va ayni kunlarda Malayziyada bir kunidan ikkinchisiga zaxira saqlamasdan qariyb darushona hayot kechirayotgan urgutlik Faxriddin Roziy bilan suhbatlarni havola qilmoqchimiz. 43 yashar, ya'ni hali juda yosh bo'lgan bu suhbatdoshimizni tug'ilgan yurti Urgut tumani va Samarqand viloyatida tanigan bilganlar aka-uka Azam va Bahromxon Nishonning avlodi deb biladi. Toshkentda tanigan bilganlar esa Chorsu bozori yaqinidagi sobiq diniy kitoblar rastalarida bir necha yil diniy kitob va mushk anbarlar sotgan. Shu asnoda xaridorlarga tinimsiz Jaloliddin Rumiy, Bahouddin Naqshbandiy, Imom Buxoriy kabi ahli ilmlar kitobidan shingillarni ulashgan shinavanda sotuvchi deb taniydi. Shuningdek, 1980-90 yillar orasida O'zbekistonda mustaqillik va o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi uchun kurashgan faollar esa tilida bo'lgan va haq gap uchun kurashdan hayiqmagan urgutlik yosh faol deb biladilar. Ayni paytda Malayziyada bu kishini tanigan bilganlar esa ertasi uchun 1-2 so'm pulni zaxira qilmagan, qariyb darvishona hayot kechirgan hamda ishi tushgan yosh ilmi toliblarga dars berayotgan, yordam berib yurgan ahli ilmlardan biri deb biladi. Bu kishi Ozodlik radiosiga 6 yil muqaddam bir shogirdi sovg'a qilgan va gaplashish hamda SMS yozishdan boshqa funksiyasi bo'lmagan eskigina Nokia telefoni bilan bog'langanini aytdi. Bunga qadar ham Ozodlikka ayrim mavzularda fikr munosabatlarini bildirib turgan bu tinglovchining o'tmishi va bugungi kuni haqida suhbatga tortganimizda shu kunlarda xorijda yurgan, bir vaqtlar esa O'zbekistonda bo'lgan musulmonlarni qiziqtirishi mumkin bo'lgan tarixi borligidan xabar topdik. Umrida imomlik qilmagan bu kishining islom va musulmonlar eshitirishining hozir xorijda yurgan o'zbekistonlik ahli ilmlarga bag'ishlangan o'zbek imomlari haqidagi ruknimizda suhbatga tortishga qaror qildik, chunki bu kishiga 25 yoshligida imomlik qilish taklif qilingan. Agar u kishi ham shu kunlarda O'zbekistonda imomlik qilib yurgan boshqa ahli ilmlar kabi biroz murosali bo'lganida, balki shu kunda biror tuman yoki viloyat imom xatibi rutbasiga qadar chiqqan bo'lardi. Ammo aytishicha, bu kishi O'zbekiston maxsus xizmatlariga chaqimchilik qilib qo'yishdan qo'rqib buni rad etgan va oqibatda Zangiota va Jasliqdagi qamoqlarda 4 yil jazoni ham o'tab chiqqan. Endi esa bularning hammasi haqida bafurja navbati bilan u kishining o'zidan eshitamiz. Dastlab u kishining o'zi va mahalliy xalq ishon deya etagini tutgan avlodi haqida ikki og'iz. Faxriddin Roziyning aytishicha, bu kishi Hanafiy mazhabida va yo'l o'laroq Bahouddin Naqshbandiylik tariqatini tanlagan. Ilk sababi u kishining payg'ambarlar avlodiga borib taqaladigan ota-bobosi shu yo'lni tutgani bo'lsa, ikkinchi sabab bir necha yil muqaddam olamdan o'tgan boshqa bir ahli ilm, Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida istiqomat qilgan Naqshbandiya tariqatining O'zbekistondagi eng yirik namoyondasi deya tilga olingan Ibrohim Eshonga ixlosi bo'lgan.
O'zi biz ota-bobolarimiz o'zi Naqshbandiya tariqati bo'lgan. Aslida biz avlodlarimiz Naqshbandiya o'zi ota-bobolarimiz pir bo'lganlar. Samarqand viloyatida otamizdan juda Bahromxon Eshon, yana akalari Azamxon Eshon bo'lganlar Urgutdan misol katta eshonlar bo'lgan. O'ziga yarasha misol Sayyid davrida juda anaqa nima deydi? Muridlari nihoyatda ko'p bo'lganlar. Alloh rahmatiga olsin, ota-onalarimiz olamdan o'tib ketdilar. Shu mana Xudoga shukr, necha yildan beri mana 90-chi yildan beri soqol qo'yaman. 2001 yil o'zim bayat qilganman Qo'qonda Ibrohim hazratlariga.
U kishi o'tib ketdi hozir.
Alloh rahmat qilsin, u kishi o'zi uzoqlar o'tib ketdilar. O'sha kishi o'zi yoshligida hujrada o'qiganman.
Qayerda hujrada o'qigansiz?
O'sha o'zimizda Urgutda nimada otamizda Alloh rahmat qilsin otamizda o'qiganmiz. Otamiz ham o'ziga yarasha ilmli odam bo'lgan, onamiz ham ilmli yaxshi. Hujraga borgandan keyin hamma ilmlari qo'lingizdan kelgancha nima ilm bo'lsa shuni olib ketaverasiz. Bir daryo yer, bir daryo.
Faxriddin aka o'zi nima ish qilardingiz? Tadbirkormi deysiz?
O'zi orada bir marta dehqonchilik qildim. Keyin orada Toshkentda yashab, bu yerda bir atir-matir sotib, do'kon ochdim. Kitob sotsak, boshqa bo'ldi. Masjidlarda sotdik, Toshkentda sotdim, do'kon ochib.
Kitoblaringiz diniy kitoblar sotdingiz.
Ha, hammasi diniy kitoblar, to'g'ri.
Anu Chorsuni oldiga nimada sotganmisiz rastada?
Ha.
Hozir Malayziyada yashayotgan O'zbekiston ahli ilmlaridan biri Faxriddin Roziyni tinglayapsiz. 1996-1997 yillarda Toshkentning eski shahridagi diniy kitoblar sotiladigan rastada kitoblar sotib yurgan yoshgina yigitni o'sha paytda aksar yosh dindorlarga nisbatan bo'lgani kabi O'zbekiston maxsus xizmatlari siquvga ola boshladi.
To'g'risini aytadigan bo'lsam, shunday bir anaqa bo'ldiki, alhamdulillah ozgina bo'lsa elimiz bor, imom bo'ling dedi.
Qayerda?
Endi otini aytmayman, bir joyda aytdi-da, bir joyga imom qo'yamiz dedi. Bir viloyatda aytdi-da, endi bir viloyatga xullas bir imom qilib qo'yamiz, hajga tekinga dedi. Hamma hujjatlari qilib beramiz, xullas hammasi. Men misol, xo'p, imom bo'ldim ham deylik, aytganda ham. man, xo'p, unga qandayman, nima deb javob beraman? O'sha tomonni o'ylayman, siqilib ketaman o'zi. Birinchidan,
u qog'ozga qarab ma'ruza o'qiymanmi yo o'zi aytishim kerak, bugun gapni aytamanmi deb qiynaldingizmi?
Yo'q, gap ular aytib yozib berishdan emas. Betta imom bo'lsang deyapti, bizga ishlaysan deyapti. Biz qanaqa odam kelar, kim? Men misol har birini men qattan bilaman, qanaqa odam keladi deb aytaman. Men bilmasam.
Bitta masala, lekin agar shuni har birini tanisangiz, bilsangiz, aytib o'tiraversangiz bo'lmasmi-da, palonchi ketdi, pistonchi keldi desangiz.
Men sizga bitta misol keltiraman. Adashmasam, Musa alayhissalom zamonida qurg'oqchilik bo'lgan ekan. Qurg'oqchilik bo'lganda butun o'sha kofirlar ham kelib aytganlar, "Ey Musa alayhissalom, biz bir duo qilginki yomg'ir yog'maypti, bu qanaqasi bu o'lib ketamiz mana shunaqa deb xo'p deb xudodan bir nola qilib duo qilganlarida Allohdan bir shunday bir xabar keldiki, vahiy keldiki, oralarida bitta chaqimchi bor ekan. Shuning uchun duoni qabul qilmayapmiz degan ekan. Shunda aytibdi, "Ey Alloh, shu chaqimchini bizga aytgin, biz shuni bilib olaylik" desa, "Yo, men ham chaqimchi bo'lib qolaman unda" degan ekan.
Bu prosta odamlar og'zida yurgan gapga o'xshaydi-a?
Bu qissai ram kitobdan keladi bu.
Endi Rabg'uziyni ichida shunaqa ko'p. Bular chaqimchi imom bo'lishni xohlamadingiz.
Melisalarga aytyapman-da endi shu men qanday ish qilayman? Misol, xo'p, mayli bittasini sotdim ham deylik. Xo'p, keyin u unaqa bo'lmasa-chi, men Xudoni oldida nima deb javob beraman? Yo, ishlamaysanmi? Yo, ishlamayman dedim. Shu bilan men jaslikka jo'nab qoldim. Shu bilan endi men uni kelish sababi u yerda men prokuratura nima edi, O'zbekiston Respublikasi prezident apparaturasiga yozdim. Bir payt odam keldi. Men yashirincha chiqarganman-da qatti. Yashirincha, ishonasizmi? Bir maqol bor ekan, "Onangni qodirsa dardingni kimga aytasan" degan ekan. Endi u keldi, "Bir yordam beringlar" dedim. "Bunaqa dedi, nima sizni qiynayotgan, hammasini yozib beringlar, keyin biz boplaymiz" dedi. Xo'p, yozib bersam men jaslikqa shunday jo'natib yubordi o'zlari.
Zangiotada arz qiluvdingiz, evaziga jaslikqa jo'natishdi.
Ana, ko'rdingizmi? Mana endi
keyin bu arz qilganda foydasi yo'q ekan degan xulosaga keldingizmi keyin?
Endi men aytdimmi, "Onangni qodirsa dardingni kimga aytasan" deydi. Maqolni bekorga aytmagan ekan dedi.
Lekin ularni hamkorlik qilish haqidagi taklifini qabul qilmadingiz baribir-a?
Yo'q, qabul qilmadim men. Qabul qilmadim, meni keyin u yoqqa jo'natib yubordi. Endi men endi o'yladim, endi u yerda o'lsam kerak. Bo'ldi. Chunki samolyotni olib ketayotganda aytdilarki, "Ih, jivih ne vazvrashchat, ih, trezmisrobku" dedi.
Siz buni quloqingiz bilan eshitdingizmi?
O'ng, mana shu o'ng quloqimni, chap quloqim bilan ham eshitdim, boshqa quloqlarimni eshitdim. Bizni
qayerda aytdi uni?
Tuzel aeroportda, biz samolyotda borganimizda hammamiz oyoq qo'limizni boylab, xuddi qo'yni boylagandek. Endi Xudo biladi, bandasi biladi. Men o'sha nechta militsiya menga yomonlik qilganmas, hammasini kechirdim. Alloh taolo qalbiga rahm solib berdi. Mana Alloh taolo mana rahmi keldiki, mana nechtasi o'lib ketdi, men chiqdim misol.
Shu tariqa Faxriddin Roziy 4 yil jazlik qamoqxonasida jazo o'tadi. Unga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilganida. Ammo 2001 yilda AQSh hukumati bilan munosabatlari yaxshilangan O'zbekiston rahbari Islom Karimovning afvi bilan hatto jazlikdan chiqqan bir guruh dindor mahbuslar orasida Faxriddin Roziy ham ozodlikka chiqdi. Ammo u kishi qamoqdan chiqqach tinchgina sotuvchiligiga qaytmadi. Balki Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida nomi chiqqan ahli ilm Ibrohim Eshonning huzuriga yo'l oldi. Naqshbandiya tariqati asoschisi etagini tutdi. Bu harakati 1990 yillardan buyon uning harakatini kuzatib yurgan huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qolmadi. Yoshgina Faxriddin Roziyni bir kuni amali anchagina yuqori bo'lgan bir militsioner so'roq savolga chaqirdi.
Bir katta militsiya Toshkentda haligacha duo qilaman. Shu gap odam dedi, men shu yerga kelganman Malayziya. Shu militsiyaning gapi deb. Birinchi savol so'radi xonasida o'tirib. "Men Karim haqida nima deysiz?" dedi. "Prezident haqida" dedi. "Aka" dedim, "men sizga to'g'ri gap aytay" dedim. "Payg'ambar aslida aytgan" degan. "Bir odamni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil, birga o'tirib choy ich" degan dedim. "Men prezidentimiz haqida men bilmayman. Birga o'tirib choy ichmaganman, birga safar qilmaganman. Ehtimol siz birga o'tirib choy ichgandir, birga safar qilgandirsiz. Siz ayting" dedim. "Men shuni o'zimga qabul qilay" dedim. "Men shuni yurakdan qabul qilay" dedim. "Rahmat qoraga" dedi. "Men sizga" dedi, "bitta maslahat beraman" dedi. "Ey, Amerika, Afrikaga ketmaysizmi? Keting bu yerdan" dedi. "Sizni ertaga yana bir kun ko'rib qolsam, majbur bo'laman qamashga. Bizga buyruq bo'lgan" dedi. "Soqolli odamni ushlar, qama, boshqa hokazo. Shuning uchun biz ham musulmonmiz" dedi u ham. "Mana iymoni borki aytyapti bu. Nechta militsiyalarni ko'rganman namozxon. Yaxshi militsiyalar bor. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat shularga. Meni shogirdlarim ham bor-da, militsiya shogirdlarim ham. Bir marta meni o'zi mana otini aytmayman-u, bir joyda meni sud qildi 5 sutkaga. Shunda sudyaga aytdim, otaxon dedim, yosh katta odam ekan. Mana hozir mana qamayapsiz dedim. Ertaga o'lishingiz bor. Biz tobatingizni ko'taramiz dedim. Va bu militsiyalar nima qo'lda keladi? Hech narsa qilmaydi, qo'ldan kelmaydi dedim. Dedi-da xullas menga bir 500 ga berib oldi. Orada 7 kun o'ldi, shu sudya o'ldi. Endi orada bir brekda militsiyalar keldi, mendan kechirim so'rab, qaraga meni kechiring. Sizlar meni tasdiqingizni buzib tashlashdi. Meni tasdiqingizni tasdiqlarimni qaytarib berdi misol.
Endi ular o'sha sudyaga shu gaplarni gapirayotganingizni guvoh bo'lib qolganda endi u militsionerlar.
Endi bilmadim men guvoh bo'lganmi, guvoh bo'lmaganmi, men endi misol uni anaqa joyim yo'q. Oldinda militsiyalarni men ko'p da'vat qilganman.
Urgutlik eshonlar avlodi bo'lgan Faxriddin Roziy edi. Bu kishining o'zi tanigan bilgan, u kishini qamagan, so'roqqa tutgan, qamoqxonalarda kaltaklagan militsiya xodimlari haqidagi fikrlari umumiyatla shunday. Hatto Jasliq qamoqxonasida mahbuslar ularga zulm qilgan qamoqxona nazirlarini duoibad qilganda ham men ularni duoibad qilmaganman, aksincha Allohdan ularga insof tilaganman, dedi Faxriddin Roziy suhbat orasida. Uning xulosasiga ko'ra, buning ortidan u kishiga quloq tutib, keyinchalik ixlos qilib, namoz ham o'qib yuborgan militsionerlar soni o'nlab. Muhimi bunday militsionerlarning ayrimlari keyinchalik mundirini yechib, O'zbekistonni tashlab ham chiqib ketganini aytmoqda. Hozir ularning ayrimlari Fransiya, ayrimlari Amerika va boshqa Yevropa davlatlarida yurishibdi va har zamonda mendan hol-ahvol so'rab turishadi, deydi Faxriddin Roziy. Uning so'zlariga ko'ra, uni qisbast qilishdan chekinmagan ichki ishlar xodimlaridan ayrimlarning zug'umi, ayrimlarning esa marhamati ostida 2009-yillarda unga O'zbekistondan chiqib ketish imkoni berilgan. Taqdir taqozosi bilan bu kishi Malayziyaga borib qoldi. Hozir poytaxtdagi osmonopar binolardan birining 17-qavatida 100 ga yaqin ilmi tolibga islom ilmi va odobidan dars bermoqda.
Bu yerda to'g'risi o'zim ham dars beraman bu yerda. Hindistondan, Pokistondan, Bangladeshdan shogirdlarim bor. Islomda birinchi navbatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, tariqatim kulli adamun degan ekan. Ya'ni birinchi meni yo'lim odobdir degan ekan. Tavba deb gapiraman, astag'firlo deb gapiraman. Bir chala chulpa bir tahoratda ham bir hamma yog'i kiyimlarini sachratib, tahoratxonasi ham standartga javob bermaydi misolda. O'zi aytaylik, tikka turib ovqat yegan, misol mana bu yerda markaz degan joy bor, tabliq jamoa degan markaz bor. Unaqaga ada emasman, astag'firloh lazim. O'sha yerga bir kuni borib qoldim bir ish bilan. Katta-katta soqoldagi ilmli odamlar, ming odamlar o'sha yerda yurtda yig'ilib, tikka turib, suv ichgan, ovqat yegan, payg'ambarlar o'tirib ichinglar degan, o'tirib yenglar degan. Bu hayvonlar odatidir degan, tikka turib ovqat yeyish, ichish. Bularda bunaqa narsa yo'qda, misol. Yevropalashib ketgan bular. Shuning uchun endi bularga hozir birinchi navbatda odobni o'rgatib, keyingi sekin Qur'onimga tushsa bo'ladi.
Endi qarang, siz kitobni ko'p o'qigan odam ekansiz. U yerda qanaqa qilyapsiz kitob?
Kitobni, bu yerda kitobni son sanog'i yo'q.
Qaysi tilda o'qiysiz u kitoblarni endi?
Endi arab tili kitobcha bor, kitoblar bor, misol farsiy kitoblar bor, misol urdu kitoblar bor. Qo'limizdan kelgancha endi bilmaganimizni ustozlardan so'raymiz, chalachullar bo'lsa ham imkon qadar harakat qilyapsiz.
Endi maqsadingiz nima edi mana din yo'lida, islom yo'lida? Nima niyatlaringiz bor, nima rejalaringiz bor?
Aslida dunyoni tark qilib bo'lmaydi. Endi o'sha dunyoviy ishlardan misol to'g'ri o'zimga rizqimga yarasha bir ozginagina o'lmaydigan darajada rizqimni olib nima qilyapman. Sizga men bitta misol keltiraman. Yana buni noto'g'ri xayolga borib odamlar tushunmasin bu radioda. Bu men o'zimga shuni bir ozgina bir shiorora qilib olganman. Ali al-Qozi masobi kitobining muallifi o'zi. O'zining kitobida yozadiki, odamlar Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan doim suhbat qurar edi deydi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ng asta-sekin maqtalgan sifatlar kamayib, bahs, munozara, ixtilof yuz berdi deyapti. Ixtiloflar yuz berdi deyapti. Natijada nima bo'ldi? Xilvatga ehtiyoj tug'ildi deyapti. Xilvat faqat tasavvuf ahlining ya'ni amoli emas deyapti ekan. Haqiqatga ko'ngil qo'ygan har bir odam jamiyatdan qanoatlanmasa deyapti. Yakkalikni qumsar ekanda yana. Kim bilan gaplashsang faqat shu dunyoni gapiradi. Bir qanday biznes qilsam, nima qilsam, qanday viza qilsam, qanday pul topsam, kitobini qanday sotsam, dunyo muhabbati odamlarda bir odamlar bilan oldingidek gaplasha olmaysiz. Oldinlari bir o'tirib, bir mazza qilib, bir iymonlashtirib, bir odamlar bilan anaqa bir dardlashardi.
Shuni o'zgartirishga bir urinishmi yo bir nimadir qilish niyat bormi?
Bitta narsaki, men bu yerga tavakkul qilib kelganman. Tavakkul Alloh qilib. Tavakkulda ham 3 qism bo'lar ekan. Birinchisi shikoyatni tark etish, ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Kimda-kim shikoyatni tark etsa deyapti, unga qanaqa daraja berar ekan Alloh taolo? Zohidlik maqomini berar ekan. Kim rozi bo'lsa deyapti, endi sodiqlik degan maqom berar ekan Alloh taolo unga. Endi uchinchisi, Alloh taolo muhabbat tavakkulning uchinchisi. Endi kimda-kim unda muhabbat bo'lsa, payg'ambarlikning darajasini berar ekan Alloh taolo unga. Shuning uchun tavakkul bobida misli qush bo'l degan ekan. Qush ertangi g'amni o'ylamaydi, nima ichaman, nima yeyman demaydi. Mana hozir mana telefonim Nokia bu telefonu menga bir 6 yil oldin bittasi olib bergan, to'g'ri. O'zbekiston haligacha shu mana Nokia'ni, eski Nokia'ni hali Skype'da ko'rganingizda keyin bilardingiz.
Fahriddin Roziy bilan biz keyinchalik u kishining shogirdlari ochib bergan Skype manzili orqali ham bog'landik. U kishi suhbat orasida telefonni ham ko'rsatdi. Azbaroy ko'p ishlatilgandan ranglari unuqib ketgan kichikkina eski rusumdagi Nokia telefoni. Shu telefoni bilan dunyoning eng rivojlangan islomiy mamlakati bo'lmuş Malayziya poytaxti Kuala Lumpurda yashayotgan Fahriddin Roziy bu davlatga tushib qolgani uchun Allohga mingdan ming shukr aytishini bot-bot takrorladi. Ozgina ishlab, ko'pgina pul ishlash imkoni bo'lgan yoki istalgan masjidda ilm berib ham yaxshigina pul ishlab, yaxshigina yashash mumkin bo'lgan sharoitda ertangi kun uchun pul va ovqat g'amlashni e'tiqodiga zid ko'rgan va qarib darvishona hayot kechirayotgan urgutlik Fahriddin Roziyning hayotdagi shiori shunday ekan.
Bu dunyo chunki o'tkinchi, asli bor narsa, asli yo'q narsa. Asli yo'q narsa, asli bor narsa. Tushundingizmi? Ya'ni u dunyo bor, jannat bor.
Nafaqat islom balki dunyoda insoniyatni tarbiya qilgan eng buyuk faylasuflar g'oyasiga ergashgan, mutlaqo u dunyo g'ami bilan yashab, bu dunyoni tark qilgan O'zbekistonlik 43 yashar ahli ilm Fahriddin Roziy bilan suhbatlarni eshitdingiz. Biz bu kishining boshqalarga o'xshamagan hayotini sizga shunchaki bir qiyos uchun hikoya qildik. Zero bu islomga e'tiqodning bahslarga sabab bo'lgan yuzlab, ehtimol minglab yo'llaridan biridir. Islom va musulmonlar eshitirishining O'zbek imomlari ruknidan boshlaganimiz navbatdagi faslda hozirda O'zbekiston tark etgan va dunyoning turli mamlakatlarida yashab yurgan O'zbekistonlik ahli ilmlar bilan suhbat qilish va ularning hayot tarzi, ularning O'zbekiston va bugungi musulmonlar haqidagi fikr-mulohazalarini tinglovchilarimiz muhokamasiga taqdim qilish niyatidamiz. Marhamat, agar siz ham mana shunday ahli ilmlarni tansangiz va ular haqidagi hikoyalarning ozodlikda tilga olinishini istasangiz, bizga ma'lumotlar yuboring. Buning uchun +420 221 12 34 37 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoki o'zbek veb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga maktub yozing. WhatsApp'da esa bizni +420 608 549 460 raqamda topishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.